Protestak, oraingo honetan Nafarroko Osasun Plataformarekin batera eginen dituzte, kidea da Lazaro Elizalde, kaixo egunon.
Egunon.
Bigarrenez grebara joko dute, beraz sindikatu nagusiek aipatu dugunez, langile guztien lan baldintzak hobetzea eskatzeko, aldarrikapenarekin bat egin duzu, zein da ba egun bizi den egoera?
Bueno, ikusten dugu, decepzio handiz ikusten dugu, orain arte aldarrikatu eta aldarrikatu duten gauza guztiak neurri eskasetan bihurtu dira besterik ez, eta badirudi alde batetik eremu sindikalean eta baita ere eremu parlamentarioan, pues gauzak nahiko epel geratu dira eta hartu diren neurriak ez dute adibidez egonkortasuna, profesionalen egonkortasuna bermatzen, ez dute plantilla zabaltzen apenas, eta horrek pues eragiten du sistema publikoaren okerrera joatean. Eta bueno, pues ikusten dugu ez dela behar genuen neurri hartu, eta horregatik pues bat gaude sindikatuek egiten duten deialdiarekin.
Sindikatuek salatu dute negoziazioa ez dela behar bezalakoa izan, eta zuek ere salatu izan duzu ez, banakako negoziazioak lehenetsi dituela Nafarroako gobernuak sektorekako sindikatuekin.
Bai, ikusten dugu desoreka bat izan dela, neurri sindikalak edo araudi sindikala ez dela bereziki onartu Nafar gobernuaren aldetik, zatituak dauden sektore batzuei eman dizkiet privilegio batzuk, eta gehiengo sindikalari ez diete beraiek duten rola eta baita ere gehiengoa ez dute onartu negoziaketetan. Baina ez, Osasun Plataformatik ikusten duguna hori alde sindikala da, baina gure ustez plantilla osoaren egokitze hori oso beharrezkoa da osasun sistema publikoa indartzeko, eta horregatik gaude orain gehiengo sindikal honekin deialdi honetan.
Gaur aterako zarete kalera lehenengoz, non eta noiz izanen dira protestak?
Gaur goizean konzentrazioak osasun etxe guztietan izango dira 11etan. Osasun etxe guztietan Nafarrokoan, eta baita ere ospital eremuan, eta gero pues beste deialdi bat dago urrengo 18an arratsaldeko 5etan Golemen izango da manifestaldi bat. Baita ere guk pentsatzen dugu orain agian gauza gutxi lor daitezken, baina guk ditugun erronkak eta ditugun beharrak asetzeko derrigorrez jarraitu behar dugu mobilizazioak egiten, bestela privatizazioako joera aurrera egingo du, eta gure ustez alde moralean ez dugu hori permitituko, eta ikusten dugun modu bakarra mobilizazioaren bitartez horri aurre emango diogula gizarte osoan, bai langileria, bai langilegoak, eta baita ere herritarren artean.
Bada hortxe hitzorduak, beraz Lazaro Elizalde, eskerrik asko gure deiari erantzuteagatik.
Bai zuei, mila esker.